กลับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอังคารว่าสหรัฐอยู่ระหว่างการผลักดันขั้นสุดท้ายเพื่อให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนผู้ประท้วงในฮ่องกงด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ห้องประชุมในทำเนียบขาวนะครับว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเชื่อว่าในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้นะครับซึ่งจะเป็นข้อตกลงการค้าที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ในฮ่องกงผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนหวังว่าประธานาธิบดีสีจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยดีก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้จีนจัดการสถานการณ์ในฮ่องกงโดยสันติวิธีนะครับพร้อมเตือนว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อการเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นในขณะที่ผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะลงนามในร่างกฎหมายจากสภาอเมริกันนะครับที่เสนอให้มีการพิจารณาสิทธิพิเศษทางการค้าของสหรัฐต่อฮ่องกงเป็นรายปีซึ่งจีนต่อต้านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งกร้าวนะครับไปต่อกันที่เยอรมนีนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าบริษัทรถยนต์ Audi กำลังลดตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ Audi ประกาศในวันอังคารว่าจะลดตำแหน่งงาน 9,500 ตำแหน่งภายในปีคศ2025หรือราว 10% ของตำแหน่งงานทั่วโลกนะครับแต่จะสร้างงานเพิ่มอีก 2,000 ตำแหน่งในส่วนของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าAudi ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทรถยนต์ Volkswagen ระบุนะครับว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มขึ้น 6,600 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีสำหรับลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดย Audi ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ 675,000 คันต่อปีนะครับ Audi เพิ่งเปิดตัว e-tron รถ SUV ไฟฟ้าคันแรกเมื่อเร็วๆนี้โดยผลิตจากโรงงานในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับบริษัท Volkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์หรูอย่าง Audi Porsche Bugattiและ Lamborghini ลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่70รุ่นภายในปี2028นะครับกลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับปัจจุบันตำแหน่งงานในอเมริกาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คืองานในภาคบริการสำหรับเศรษฐีหรือคนฐานะดีซึ่งบางครั้งคนกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่าลูกจ้างคนรวยนะครับมาร์คมูโลเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งสถาบัน Brookings Institute กล่าวนะครับว่าคนที่มีรายได้สูงยินดีจ่ายเงินซื้อบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจ้างครูสอนโยคะจ้างคนเดินสุนัขหรือจ้างคนดูแลตารางการทำงานทำให้คนที่หันมาทำงานบริการประเภทนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับลูกจ้างคนรวยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเป็นชาวลาตินหลายคนไม่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับและอาจต้องทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีฐานะการเงินดีโดยอาชีพช่างทำเล็บมือและเล็บเท้าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและอาชีพครูฝึกออกกำลังกายครูโยคะและคนรับจ้างเดินสุนัขเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับสถาบัน Brookings Institute กล่าวด้วยครับว่าปัจจุบันมีผู้คนอย่างน้อย3ล้านคนในสหรัฐนะครับที่ต้องพึ่งพาอาศัยงานประเภทนี้แต่ว่างานเหล่านี้ไม่ใช่งานที่ดีนักนะครับค่าตอบแทนก็น้อยยังต้องเสี่ยงต่อการถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนอกจากนี้ยังไม่ได้รับสวัสดิการในเรื่องของวันลาป่วยวันลาพักร้อนและเงินบำเหน็จบำนาญอีกด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของคนรวยเช่นกันครับวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในอเมริกากำลังจะมาถึงในวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งภัตตาคาร O Homestead Steakhouse ในนครนิวยอร์กนำเสนอเมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้านะครับราคาชุดละ 181,000 ดอลลาร์หรือราว 5,500,000 บาทนะครับถือว่าเป็นเมนูวันขอบคุณพระเจ้าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกตามรายงานของ American Farm Bureau Federation ซึ่งก็แพงกว่าเมนูดินเนอร์วันขอบคุณพระเจ้าตามร้านอาหารทั่วไป 3,700 เท่านะครับเมื่อปีที่แล้วร้านสเต็กร้านนี้ทำสถิติขายเมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้าในราคา 150,000 ดอลลาร์ได้ถึง3ชุดเม เมนูอาหารวันขอบคุณพระเจ้าที่ว่านี้ประกอบด้วยอาหารหลายรายการนะครับที่คัดสรรเครื่องปรุงราคาแพงที่สุดจากทั่วโลกและที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่งวง2ตัวที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับโรยด้วยผงทองคำและประดับด้วยทองคำแผ่นไวน์และแชมเปญราคาแพงนอกจากนี้ยังรวมถึงแพ็กเกจล่องเรือยอทหรู7วัน7คืนราคา 50,000 ดอลลาร์ด้วยทางร้านบอกนะครับว่าเมนูนี้สามารถรับประทานได้ทั้งหมด12คนนะครับคือยกครอบครัวกันมาได้เลยตอนนี้สามารถขายไปได้แล้ว1ชุดนะครับจากทั้งหมด3ชุดโดยผู้ซื้อก็คือลูกค้ากระเป๋าหนักที่เคยซื้อชุดอาหารนี้ในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของเศรษฐีผู้นี้แต่อย่างใดครับครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเงินเข้าบัญชีทุกวัน